3. مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچیلر. تحلیلی اشتریشنین نووتدگی سانونه من و فرنظری ایتیبارینگزگه حواله ایتمند. بگونگی صحبتمز اوزبیکستان و افغانستان ارتستگی همکارلیکلر کنگی مقتا موضوعیگه بخشلنده. بز بلند برگه بولین. Afg'oniston milliy xavfsizlik maslahatchisi ushbu mamlakatning davlati O'zbekiston yer hududlariga kirish uchun hech qaysi bir terroristik guruhga ijozat bermaydi deb ta'kidladi. Muhammad Hanif Atmar Toshkentga qilgan safari chog'ida va o'zining o'zbekistonlik kasbdoshi Murod Atoyev bilan uchrashganida terrorizm bilan qarshi kurash olib borish hamda giyovand moddalarni kontrabanda qilish va uyushtirilgan jinoyatlarning oldini olishni ta'kidladi. O'zbekiston Afg'oniston bilan 137 km mushtarak chegaraga egadir va milodiy 2001-yildan keyin ta'zizotlarni yetkazib berish jihatida xorijiy kuchlar uchun bog'lovchi bir ko'prik unvonida temir yo'l orqali Xitoygacha bo'lgan mintaqadagi boshqa mamlakatlarni Afg'oniston bilan bog'lash hamda Afg'onistonning elektr energiyasini ta'minlashda O'zbekiston muhim rol o'ynadi. O'zbekiston siyosatchilari ikki mamlakat chegaralarida terroristlarning faoliyat olib borishlari va xavfsizlik masalalarini eng muhim mavzu deb bilishadi. Tahlilchining fikriga ko'ra, IShID terrorchi guruh kabi terroristik turli guruhlar Afg'onistonda faoliyat olib borishadi va O'zbekistonda ham Juma Namangoniy va Tohir Yuldosh rahbarligida O'zbekiston Islomiy harakat ham faoliyat olib borishadi kim Afg'oniston yer hududlariga nufuz topish bilan o'zlari uchun kuch to'plash bilan shug'ullanishmoqda. Afg'oniston parlamentining Juzjon xalq namoyandasi Abdusattor Darzobiy kuch jamlash maqsadi bilan O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yuldosh o'g'lining Afg'oniston shimolida huzur topishi haqida xabar berdi va ushbu terroristik guruh Afg'oniston shimolida 80 ta ta'lim tarbiya berish bazasini ijod etgan deb ta'kidladi. Maqsadli terrorlar, umumiy joylarda terroristik hujum uyushtirish, giyovand moddalarni kontrabanda qilish va insonni o'g'irlash, Afg'oniston va O'zbekiston chegaralarining ikki tomonida terroristik guruhlarning olib borayotgan sa'y-harakatlari jumlasidandir. Bunga qo'shimcha Markaziy Osiyo mamlakatlarini xavotirga solayotgan mavzu Afg'onistonning shimoli orqali bu havzaga madaniy xavfsizlik va hatto siyosiy nufuz topish uchun Amerikaning olib borayotgan sa'y-harakati hisoblanadi. Tehronning siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchisi Maryam Sayfi bu haqda shunday fikr bildiradi. Mintaqada Amerikaning iqtisodiy va siyosiy huzur topishi va keskinliklarni keltirib chiqarishini e'tiborga olgan holda, Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik bahs munozarasi ogohlantiruvchi va xavotirlanishga sabab bo'ladigan mavzu hisoblanadi. Washington xavfsizlik masalalari qatorida madaniy va iqtisodiy yo'l orqali Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'z nufuzini kengaytirish uchun sa'y-harakat qilmoqda. Markaziy Osiyo havzasida joylashgan mintaqa mamlakatlari shunday xulosaga kelishganki, Afg'onistonning shimol tomonidan ushbu havzaga terrorizmni tranzit qilish NATO tashkiloti va Amerika tomonidan rejalashtirilgan harakatdir. Shu sababdan agarchi Amerika milodiy 2014-yilda Afg'oniston davlati bilan xavfsizlik shartnomasini imzolagan bo'lsa-da, ammo nafaqat ushbu mamlakatning xavfsizligini ta'minlash yo'lida biron bir sa'y-harakat qilmaydi, balki Rossiya Afg'onistonda IShID terroristik guruhi bilan qarshi kurashmaydi deb Amerikani ayblaydi. Tehronning Markaziy Osiyo havzasi masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis doktor Muhammad Voizi Amerika va NATO tashkiloti o'tgan 10 yilliklar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi sharoit o'zgarganini bilishadi. Endilikda ushbu havzadagi ayrim mamlakatlar bilan Rossiyaning aloqasi yaxshilangan hamda mintaqadagi mamlakatlarning ixtiloflari ham kamaygan va Moskva ushbu mintaqada faolroq rol o'ynamoqda. Shuning uchun Amerika va NATO tashkiloti o'z nufuzini yanada kengaytirish maqsadida yangi strategiyalarni ishlab chiqarmoqda deb aytdi. Har holda Afg'oniston davlatining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hanif Atmarning O'zbekistonga qilgan safari turli loyihalar, jumladan elektroenergiyani yetkazib berishni amalda tatbiq etish uchun mushtarak chegaralarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha O'zbekiston davlatini ishontirish yo'lida muhim xatti-harakat hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.